Зәбур 61-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесе Йедутун өчен. Давыдның мәтхиясе. Җанымның тынычлыгы бары Аллаһыда. Котылу миңа аңардан килә. Ул минем кыя ташым, коткаручым вә ныгытмам. Һәм мин һич кайчан какшамам. Авыш диварны, кыйшайган кыйманы аударырга теләгәндәй, кешегә канугуыгыз кайчан-кайча дәвам итәр икән. Сез әдәм угылын югарыдан түбән тәгәрәтмәкче һәм алдашудан ләззәт табасыз. Телегездә хәйр-хәх сүзләр булса да, күңелегездән кешегә ләгънәт укыйсыз. Тынычлыкны мин Аллаһыда эзлим, чөнки бар өмитем аңа багылыдыр. Ул минем кыя ташым, коткаручым вә ныгытмам, һәм мин һич кайчан какшамам. Аллаһыдандыр котылуым да, дан шөһрәтем дә. Минем өчен ул ныклы кыя таш, сыйыну урыны. И халкым, һәр чак Аллаһыга өмет багыла. Күңел серләреңне бары аңа түк. Чөнки Аллаһы безнең сыйыну урыныдыр. Адам баласы бер сулаган хава, рәшә сыман гына. Барысын бергә үлшәүгә куйсаң, буш куыктан җиңелрәк булырлар. Кыш кулланып мал җыярмын, талап байырмын дип бушка хыялланма. Мал мөлкәтең арта калса, күңелеңне аңа салма. Аллаһы бер тапкыр әйтте, тагын бер әйтте, һәм мин моны ишеттем. Кыш кудрәт Алланыкыдыр, мәрхәмәт тә аның иркендә. Син, Хуҗа Хәким, эшенә күрә һәр кемгә әҗерен бирәсең.